Arratsaldeon berriro entzuleok, hementxe gaude bueltan Irrintzi Plaza saio honetan. Eta begira, biharko eguneko arratsaldeari begira, jarriko gara, bihar hemen Iruñean Laban zehazki, eta arratsaldeko zazpietan deialdi interesgarri bat izanen dugulako. Plazara, Euskara Erdigunera izeneko kooperatibaren aurkezpena eginen dute. Eta antxe izanen dira Irati Fernandez, Eneko Gorri eta Xan Aire. Eta hain zuzen ere Xan dugu orain telefonoz bestaldean gurekin solas egiteko prest. Xan, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta, bueno, lehenbiziko galdera ezinbestean, zer da Plazara kooperatiba?
Plazara abentura bat da, humanoa eta kolektiboa, 2002an sortu zena. Erri mugimenduan gabiltza, adibidez Euskal Konfederazioaren parte gara, behen persona eta egituren, erri egituren sustengoa badugu, eta gaur egun 4 persona gabiltza jardun osoz, bada gure arteko disiplin arteko tasun bat, batzuk itzultzaileak, besteak soziolinguistak, besteak formatzaileak eta abar. Eta horaxe dugu osatu gure elkartea, orain goz elkarte gara, baina nahiko ginuke kooperatiba bilakatu eta osagarritasunean aitzinatu Ipar Euskal Herriko eta Euskal Herriko Euskal Gintzan.
Hor prozesu horretan zaudete baindikan, ez da? Elkarte izatetik kooperatiba izatera pasatze hortan?
Bai, uste baino zailagoa da. Kooperatiba baten sortzea Frantziako administrazioak ere ezbaitu erresten, biziki zorrotza da. Eta guk hasieratik nahi ginuen kooperatiba bat izan, baina horretarako gomendatu ziguten lehenik bizitxo bat izatea elkarte moduan, eta gero obezela terrenoak bai estatuz bezala egitura sendotzea eta kooperatiba bilakatzea.
Eta zein da plazararen asmoa, hau da, ze beharretatik sortu da Plazara kooperatiba eratzeko ideia?
Behar haunitz, Euskararen ingurukoak beti ere eta hizkuntzen bizi berritzearen testu inguru untan. Guk bereziki helduekin lan egina ginuen hasieratik. Eta hor, biskat konparatzeko, baduzu aeka bat, ardatz nagusia du Euskararen ezagutza, topagunia batek gehiago erabilera izanen du lan ardatz nagusia, eta guk gehiago motivazioa dugu lan ardatz. Biskat konparatzen albalitz, uste dut, haunitz identifikatzen girela, Rosa Ramosek duen uarri tresnari, hau da, soziolinguistika aplikatu horretatik, joaten garela jendearen gana, eta bai baditugulako gure proiektu propioak garatu nahiak, baina nere badugula zerbitzu sorta bat jendearen beharrei erantzuteko.
Zuen lana iparraldera mugatzen da edo Euskal Herri osoan eragiteko asmorik baduzu,
Gu berez sortu ginen UREPL eta Baiona ardatzean eragiteko gehien bat, beraz jan nahi du bai bereziki Ipar Euskal Herrian dugula guk joko zelaia, baina hala ere, badugu beste asmo bat, eta hori garatu nahi duguna, lankidetzaren ildotik, kooperazioak lankidetza dakar, eta nahi dugu lankidetza multzo bat sortu, bai Euskal Herri mailakoa, eta hor, adibidez, hitzarmen bat egin dugu UEM-arekin, beste bat bidian dago ere Garabiderekin, gustatzen zaigulako ere beste munduko beste hizkuntza komunitateekin ere lan egitea. Beraz, hor, eragina ez da guk eragitea, baizik eta elkarrekin zatik eragitea, inspiratzea bata bestearen partetik, eta bereziki uste dugu hizkuntzaren gaiak eta hizkuntzen bizi berritzearen gaiak aixe presenteago, aixe potenteago beharko lukeela izan gure egunerokoan, gure agenda soziopolitikoetan, mediatikoetan, eta gehien bat hortik ba, guk ikusten dugu gure burua euskalegi osoan.
Horixe, beraz, elkar lanaren bitartez, ez da, lotu, ja lanean ari diren beste hainbat eragilerekin. Eta motivazioa duzue, ardatz, eta bueno, motivazioa oso beharrezkoa da Euskal Herri osoan, biztan denez, eta oso kontu komplikatu aldi berean, ez da? Zer esaten aldiogu jendeari, euskeratik sobera gertu bizi ez den jende horri ba, motibatzeko eta euskerara hurbilarazteko?
Bai, guk lehenik ikusten dugu, ba, konstatazio bera egiten dugu Euskal Gintzaren zati handi batek aurko egunean ejaten du diskursoan, gure kontakizun propioan, Euskal komunitate gisa badugula hor holako aurraldi bat, eta horrekin bat egiten dugu, baina aldi berean soziolinguistika bezalako jakintza batek ematen aldigu ere beste motivazio bat, razionalagoa egunerokoan euskaraz gehiago egiteko edo euskara ikastea bultzatzeko eta abar. Beraz, gu kokatzen gara justu sensibilizazio lana eta formazio lanaren artean, guk deitzen duguna mediazioa. Mediazioa da jendearen gana joatea, diskurso argi batzuekin, eta hor jendea posizionaraztea, euskara erran duzun bezala gerozta urrunago du jende batek, euskaldun batzuek ere bai, eta guk nahi dugu preseski euskara hurbilatxik dezaten, implikatuak sendi daitezen, espalima dira euskal gintzan ere, ba uste dugu arlo sozioekonomiko batek edo aisialdi zabal horrek kulturak badutela zer ikusteko euskararen biziberitzearekin. Beraz, guri gustatzen zaigu ba, segmentazio lan bat egitea, ez ditugu ikusten jendeak ba, sama handi eta homogeneo batzuk bezala, baina egiten alditugu segmentazio batzuk erdaldunetan, euskaldunetan, euskara ikasten ari direnetan, batzuk badaude gertu, alde, kontra, besteak pasibo, besteak komplexu beteta, besteak oso aktibo eta implikatuta, eta ba, horiekin guk saiatzen dugu diskurso sorta desberdinak planteatzea eta araberako ekintzak.
Diskurso egokituak nolabait esateagatik, ez da, ba, segmento horretako pertsonei. Eta bai. Diskurso berriak eta berritzaileak ere bai, imaginatzen dut. Adibideren bat jartzen aldi guzu, favorez, ikusteko ba, ez dakit zein bai, izan daiteken bai, diskurso positibo bat.
adibidez, ikusten ditugu jende erdaldunak oso estatiko bezala, biziki estatiko, espalira sekula aldatuko bezala euskararekiko, eta guk egiten ditugu balako euskara deskubrimendu ziklo batzuk, adibidez jende erdaldunekin, ba, euskala elkargoko agente erdaldunekin adibidez, gehienik 36 orduko oreneko zikloak dira, noski, ez dute hor euskararik ikasiko egunero erabiltzerakoan, baina guk egiten dugun lana da hoien posizionamendua landu. Egan nahi du, euskal zaletuko ditugula, eta eganen diegula, euskara ez jakinik ere, badutela zer egin, badutela adibidez, ba, beren inguruko euskaldunak sustengatzen alituztela, ez dela, jende, beren lankide euskaldunak euskaraz ari direlarik lanean, ez direla haien kontra mintzo, baina euskara badela ere izaiten aldela ere lan hizkuntza bat, eta ez bakarrik kantua edo plazetan topa dezakegun hizkuntza bat, nahiz eta hori ere biziki importanta den. Eta erraten diegu ere, hoiek, hoien zerbitzuetan ere, egin dezaketela hizkuntza politika bat aplikatu, euskal elkargoaren hizkuntza politika aplikatu, lagundu, eta uste dugu hortik, ala esaten digute gero euskara teknikariek, ba, aise giro xamujagoa, egexagoa dela gero, haiek teknikari gisa, euskara teknikari gisa, lan egiten dutelarik euskararen inguruan haien lankideekin. Beraz, da gehiago euskal zaletasun bat bultzatzea, eta gero hortik gure zikloetatik ere gertatu izan da ere nahiak sortzea euskara ikasteko. Eta hortarako ba guk bereziki AEKa dugu hemen iparraldean eta AEKako ateak hurbilago senditzen bali madituzte gure lanaren ondotik, ba hori guk gure lana beteta sentitzen dugu.
Euskara zer den, euskararen deskubrimendurako laguntza eman jendeari nolabait esateagatik, ezta? Hori kanpora begira, baino barneari begira, hau da, euskaldunak direnei begira jarrita, horrere motivazio lana egin behar da, askotan, ezta? Batez ere gazte jendearekin, akaso?
Bai. Ba, gazte jendeak ikusten ditugu, baina pixkat karrekatzen badugu gazteen arlo hori ikusten dugu, helduak ez direla hain urrun ere. Beraz, guk nahiago dugu helduekin lan egin, nahiz eta gazte helduak izan, alde batetik erosoago gaudelako publiko horrekin, baina ere uste dugulako helduek eragiten dutela aurretan erabean hizkuntza sozializazioan. Beraz, alde batetik guraso haunitz gurutzatu dugu, ba nerabeen gurasoak ez dakitenak zer egin, nerabe izan arte beren aurrak euskaraz ari ziren eta hor kolpez ez dakigu zergatik ba seko frantsesez edo erdaraz hasi zaizki eta hor erabat galduta topatzen ditugu guraso horiek. Edo baditugu ere, hainbat euskaldun, ba, nahiko luketenak euskara erabiliago eta presenteagoa izan dadin haien egunerokoan, baina ez dutena bate ikusten nundik lotu, zer egin, eta bereziki erlaldun bat ikusten duten puntutik, ba, blokeatuta sentitzen dira haien jardunean. Beraz, badu bizka bat terapiatik, baina badu ere bereziki ekintza letasun bat bultzatzeko haien egunerokotasunean, haien elkartean nola egin euskaraz egiteko, nahiz eta haien artean erdaldunak badiren. Eta uste dut bereziki barnekaldean badugula ere diskurso bat asmatzeko edo berrikusteko euskara ikasten ari direnekiko, horiek haunitz, Baxenabarren edo Xiberun haunitz entzuten dute, ba, ez dutela haien euskara bera ikasten, eta bak, guk uste dugu euskaldunek ikasten ari direnek behar dutela hor sustengu izan eta nahiz eta ez duten haien euskalkia ikasiko gau eskola batean, ba haien sustengua behar dutela eta hurbiltasuna berez.
Askotan gertatzen zaigu, ez da, lagundu nahi dugula, erabilera sustatu nahi dugula, baina oso galduta gabiltzala eta ezakigula oso ongi nola bideratu zer esan. Militantziaz esate baterako asko hitz egiten zen garai batean, orain aldiz esaten digute hori ez aipatzeko mesedez izutu egiten dugulako jendea, batez ere gazteak, ez da, eta beste kontzeptu batzuk erabiltzeko. Zuek hala ikusten duzue ere bai?
Ez guk berdin lan egiten dugu funtzionarioekin edo militanteekin berdin zaigu, edukituko ditugu gure eskaintzak, hori bai, gure diskursoak ere bai, baina aktibo sentiaraztea da gure xede nagusia. Izan badin militante bat inspiratua ez dena gehiago euskararekiko, edo agente funtzionario bat ba berak ez duena bere burua sekula kokatu euskararen mundu horretan, ez gu bagoa zaiengana, hori da mediazio lan bat, jendearengana joatea eta erakustaraztea, pistak erakustaraztea, urratsak egin ditzaten euskara ikasteko, euskara presenteago edo erabiliago izateko. Eta hori pasatzen da eguneroko korapiloak identifikatzetik, ba deitzen gaituzte ere, ba adibidez elkarteetan, haien komunikazio euskarrietan nahiko lukete euskararen presentzia bermatu, edo nahiko lukete kartel bat osoki euskaraz egin, baina ez dakite jendeak ulertuko duen edo jendea haien kontra jarriko den eta abaz, eta gu bagoaz pixka bat lanketa horren egitera, jendeari konfiantza bat emateko ere.
Aizu, eta bueno, hau dena antolatzea zaila izanen da, eta garestia ere bai, nola baita esateagatik, plazararen hasieran ikusi genuen, bueno, ba, bazkideak, plazalagunak, plazakideak bildu egin zenituzela, diru ekarpenak ere egiteko proiektu egitasmonetarako. Jarraitzen duzu, hola, ba, gonbidapen hau egiten jendeari ekonomikoki ere parte hartzeko honetan?
Bai, segitzen dugu, baina ez da orain gure lehentasuna. Guk astapenean argi genuen, hau ezin genuela bideratu eta batez ere piztu herritarren eta herriaren sustengoa gabe. Beraz, jendeak ez dezala uste izan urtero dirua galdeginen dugula, ez da bat ere hori gure asmoa. Baina eredu ekonomiko baten bila gabiltza orain, alde batetik eskertzen dugu egitaren oldar eta sustengu hori astapeneko beharrezkoa zen, eta gero nahi duenak segitzen aldu noski. Gero guk gure modelo ekonomikoa gehien bat nahiko genituzke gure proiektu propioak diru publikoz finantzatu. Hori ez da egisa izaten, eta gero guk gure egitura bera nahiko genuke sendotu zerbitzuak eskainiz. Beraz, hori da guk bilatzen dugun eredu ekonomikoa, alde batetik autofinantziazio bat zerbitzuak eskainiz, eta gehien bat gure egitura sendotzeko, baina ez gira hor bakarrik jenden beharrei erantzuteko, baditugu guk gure proiektu propioak garatu nahi ditugunak, eta uste dugu horiek diru publikoz finantzatzen ahal direla.
Bi urte da mazkizue jada lanian, ez da? Plazara talde honekin, elkarte kooperatiba honekin, eta ezakize balantze egin duzue orain arte egindakoaz, eta zer duzue orain zehazki olaia eskuartean?
Bai, pasatu dugu juda berria hainbat tokitan, izan erriko etxe, izan elkarteekin, enpresa batzuk ere unkitzen hasi gira. Ipar Euskal Herriko barne aldea ere unkitzen hasi gira, eta hortaz biziki konten gira Euskaldun masa bat bada hor, baxena baxen. Eraz, ez da bat ere berdin ba, bidarrai batean lan egitea edo miagitze batean, ez du deus ikustekorik, eta guretzat bada hori pozgarria. Guk uste baino aixe egitura gehiago unkitu ditugu urte bat eterdiz. Uste dut gaurko egunean larogei bat egiturekin lan egin dugula, eta hori asko, hauniz da. Lan handia suposatzen du, kasu egin behar dugu ere gure prekaritateari. Lan haunitz egiteak euskararen alorrean ez du egen diru araberako dirua eskuratzen dugunik, baina hala ere jende bat gerozta kontzienteagoa da baliabide berriak jarri behar direla euskararen presentzia eta erabilera egonkortzeko egituretan eta egunerokotasun batean. Beraz, hor ditugun lanak gehien bat horiek izan dira. Eta gero, toki partekatu bat ere zabaltzen ari gira Baionak ipian, Euskalgintzako beste eragileekin, beste bost eragileekin. Eta hori, estrategikoa izango da guretzat, plaza batean dagoelako, Baionak ipiko plaza nagusian, San Andres plazan. Eta hor, nahiko genukelako toki ikusgarri bat egin Euskararen mundu guziai. Beraz, hortan gabiltza orain buru belagi, eta ere gero segitzen dugu, ba, beskat lankidetzak bilatzen ere ezker eskuin, izan ego Euskal Herrian, baita mundu zabalean, eta hortarako ere izanen gira Iruñan diak ostiralean, karrikirik nahiko bailuke gurekin formazio bat plantan eman, bereziki Iruñako jende euskal zalearen zat.
Horixe, beraz, zuek ezautzeko, zuekin egoteko parada izanen dugu bihar, arratsaldean, zazpietan laban, karrikirik antolatutako saio honetan, eta hor, ba, unea izanen da, esan bezala ba, ezautzeko, asmoak eta partekatzeko, zalantzak, arrangurak partekatzeko, eta sare berriak, eta lotura berriak ez hartzeko. Ba, placer bat izanen da, zalantzari gabe, zuekin izatea, bihar arratsaldean, zazpietan laban. Plazara, kooperatiba, elkartearen aurkezpena, hemen Iruinean. Ba, Xanaide benetan eskerrik asko, gurean aurrerapen hau egiteagatik eta bihar arte izanen da. Mil esker!
Mil esker zuri!
Agur!
Bai, bihar arte!
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.